Ja, Jesus, kjære Hellige Ånd, må du åpne våre øyne, så vi får se deg, så vi får se hva vi har og se hvem vi er i deg. Amen. Da skal jeg først lese teksten for i dag, som er fra Johannes 11, men som da bare går til vers 5. Så stopper litt sånn brått og brutalt, kan du si. Det vil dere merke. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var i Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er glad i er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Og så skal jeg lese litt fra de andre tekstene også, eller de andre tekstene som er for i dag. Og den ene er da fra 1. Samuels bok, om David og Jonathan, da står det, «Da David hadde snakket med Saul, ble Jonathan nær knyttet til David, og han fikk han så kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen som han hadde på, og ga den til David sammen med stridsklærne, og sverdet, og buen, og beltet.» Og så er den siste teksten, det som kalles epistelteksten, den er fra hebreerne. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt din egen kropp. Den historien som dagens tekst er knyttet til er jo veldig fin da, når Jesus vekker opp fra de døde. Og han sier også at det som i utgangspunktet virker så utrolig vanskelig, det er jo det, en utrolig vond situasjon, sier det skal bli til Guds ære. Og vi ser også at Jesus var en sann person med følelser som oss, som hadde et nært vennskap til søskene da, Lazarus og Maria og Martha. Og så når man da ser disse tre tekstene i sammenheng, så skjønner man at de som har satt opp tekstene har nok tenkt litt sånn vennskap, mer enn å fokusere på hva Jesus gjorde og oppstandelsen og den delen av det. Så da skal jeg gjøre det litt i dag. Kanskje litt, ja. De finner ut hvordan det blir etter hvert. Venner er en god ting. Det er en sang som heter «Det er en fin ting å vinne venner». Kunne jo nesten tatt, nei. Vi trenger venner. Faktisk sier psykologene at det er en av de tingene som er med og bestemmer kvaliteten på liv. På folks opplevelse av om hverdagen sin, om den er god. Og det står en del i ordspråkene også om vennskap. I ordspråkene 27:6 står det at «En venn er trofast selv om han slår. En fiendes kyss er svikefulle.» Ja, det høres ikke så veldig bra ut da, en venn som slår. Når jeg har konfirmanter, så går vi da gjennom budene, og så spør vi litt om hva som er vanskeligst å holde og sånn, og da kommer ofte dette her med å lyve. Ja, og det er liksom allment... De tenker sånn at det er jo greit å lyve, eller komme med en hvit løgn da. Jeg vil jo ikke såre noen. Og det høres jo hyggelig ut å ta hensyn. Men her står det altså at en venn er trofast selv om han slår. Og da tenker man kanskje ikke først og fremst fysisk slag. Men noen som faktisk tør å si fra da. Si fra noe som kanskje er litt vanskelig, noe som er litt vondt. Noe som gjør litt vondt da, når de sier fra at de kanskje sier at «Oi, du var det noe lurt» eller... burde du kanskje gjort noe med Ikke sant? Så ja, sånn banalt eksempel jeg bruker med konfirmantene, men som kan si litt når jeg sier, ja, ja, det så lurt å... Og med hvite løgner da, kanskje, hvis de sier liksom at... ja, den kjolen var kjempefin, så... Ja. Og så går de med den hver dag, og så synes egentlig alle at den dum. Da kunne du kanskje vært en god venn på en annen måte. Og det var en tekst her om David og Jonathan. De hadde jo egentlig... De hadde et veldig nært vennskap, et veldig sterkt vennskap, betydde mye for hverandre. Men det var ikke en lett situasjon. For faren til Jonathan var jo faktisk ute etter å ta livet av David. Og han var jo ikke noe for at de to skulle være gode venner. Det står også i ordspråkene 27, vers 17. Jern slipes med jern. Det ene mennesket sliper det andre. Og Paulus og Peter, de kan vi også lese om en del i Bibelen. Og det var ikke alltid de var bare... Det vi kaller snille mot hverandre, da. Paulus sier at han måtte si fra. Han måtte ta Peter fatt noen ganger. Eller i hvert fall en gang står det om det. Og i rette sette han. Men de er jo venner for det. Så hvis du vet at du har en god venn, en virkelig venn, så kan vi jo tåle uenighet også. Det ikke sikkert vi blir enige om alt. Kanskje vi ikke skal være enige om alt. Kanskje det bra å kunne diskutere litt. Kanskje det bra å kunne... prøve litt, ut litt forskjellige meninger på hverandre, tanker på hverandre. Det et vers til om vennskap i det samme kapitlet i ordspråkene. Der står det, gi ikke slipp på din venn og på din fars venn. Gå ikke til din brors hus den dagen du i nød. Det betyr ikke at det ille å gå til sin bror, men så kommer liksom, en granne som bor i nærheten er bedre enn en bror langt borte. Gi ikke slipp på din venn, selv om det ikke alltid kanskje er, man tenker det samme, man, ja. Når du står på din fars venn også, tenker jeg det sier noe om at vennskap skal vare lenge. Mens når jeg skal bestemme, for det må jeg gjøre på forhånd, vi skal på konfirmantlær, så må jeg bestemme hvem som skal på rom sammen. Når jeg skal gjøre det, så er det mange ønsker. Og så har jeg endelig fått det gå opp, og så får jeg plutselig telefonen om at «Jeg vil i hvert fall ikke på rom med den!» Det sant? Det sånn der, så må du gjøre om alt mulig rart. Det ikke alle vennskap som... alle som tenker at vi må holde fast på vennskapene våre. Ja. Men så var det denne epistelteksten da. Dette som... det betyr egentlig at det fra brevene. Det handler altså om gjestfrihet og de som fengslet og mishandlet. Nå skal jeg snu litt om rekkefølgen der. De som fengslet og mishandlet, det var det jo først og fremst fordi de var kristne. Og at det var ikke særlig vel ansett blant myndighetene. Sånn var det med den saken. Så hvordan kan det se ut for oss nå helt praktisk? Vi har liksom ikke så mye det i vårt nabolag, i vår omgangskrets. Og nå er det jo sånn da, at når dere har invitert en undervisningsleder til å tale, så har hun jo lett for å bli litt konkret og komme med litt konkreter. Så det gjør jeg også i dag. Og så har jeg litt sånn hjemmelekse også. Skal jeg fortelle fordelen med det etterpå. For nå har jeg nemlig gjort så at jeg har tatt og kopiert opp noen sånne lister. Det er en forening, organisasjon, som heter Åpne Dører, eller Open Doors, som er rundt i hele verden, opererer i hele verden og har kontakt rundt i hele verden, og også i vårt eget land. Så de har et blad som de gir ut en gang i måneden, og der har de ett land, et fokusland per måned. Og da er min utfordring til dere å gjerne ta med dere et sånt kart, for jeg har kopiert opp nemlig noen sånne kart, og lagt ute på det lille bordet ute i gangen utenfor her. Jeg kan ta med hjem. Og så er utfordringen ikke bare å se på det i dag, men kanskje dere hjemme kan bli enige om at hver uke kan vi be for et land. Kanskje dere vil abonnere, det faktisk gratis, så det kan jeg jo si med god samvittighet. Abonnere på det bladet som åpne dører har, og følge det landene som de har. Da står det jo en del informasjon om det landet I det bladet. Eller så kan man velge da et land utifra fra kartet. Og hvis man har barn, så det jo veldig fint å la barna gjerne velge, så blir de gjerne litt mer interessert. Sånn... Så det en sånn der type hjemmelekse som dere kan gjøre. Nå det kanskje, I dag blir en del sånne praktiske ting I prekten, og kanskje litt mer sånn type enn en vanlig preken, sånn sett. Men regner med at dere tåler det en gang iblant. Yes. Og så det da snakk om gjestfrihet. Og det kan jo se veldig forskjellig ut I den enkelte hjem. Men jeg har lyst til å dele der også noen tanker. Jeg har delt denne historien en gang før, men jeg har lyst til å dele den en gang til. Som pedagog så det lov å gjenta seg selv. Nei, hvis det litt sånn som meg, så har vi lett for å glemme om. Men når jeg begynner å fortelle historien, kan det være sånn, ja, den har vi hørt før. Men den har meget godt poeng, tenker jeg. For jeg hadde jo da en konfirmant et år som fortalte... egentlig helt uoppfordret, om at hun hadde en venninne som var kristen. Hun var jo ikke kristen selv, men hadde en venninne som var kristen. Og alle I familien der var faktisk kristne. Og hver gang hun var der, så fikk hun sånn fred. Uansett hvordan hun hadde det, så fikk hun bare sånn fred, når hun var I besøk I det hjemmet. Og da tenkte jeg, wow, om du hadde skjønt hva slags vitnesbyrd du deler nå. Det jo egentlig veldig sterkt å høre. Fred jo en av åndens frukter, så hvordan gir vi ånden mer plass I hjemmet våre, sånn at det faktisk merkes av andre? Jeg tror de merker det mer enn vi gjør selv. Så jeg tror vi kan gå ut ifra det. Men vi kan jo spørre oss selv, hvilket plass får fredsfyrsten, hvilken plass får Jesus I hjemmet vårt? Ber vi sammen noen gang? Ber vi der? Det kan vi gjøre alene også, men det jo veldig fint når vi tør å be litt sammen. Velsigner vi hverandre, og hvordan behandler vi hverandre? Bare tenker vi når vi har hatt en eller annen greie at ja, det går over, eller ber vi hverandre faktisk om tilgivelse? Synger vi noen kristne sanger av og til, eller spiller noen lovsangsmusikk for eksempel? For det lov å være med og sette litt preg på hjemmet. Og hvem inviterer vi? De som har hatt barn på skolen, vet at der det ofte regler. Og det har gjerne vært sånn I forhold til bursdager. Det mange skoler som har det sånn at hvis du skal invitere noen I bursdag, så må du invitere hele klassen. Eller alle gutta, eller kommer litt an på størrelsen på klassen selvfølgelig. Og det synes vi fint at barna skal lære det. Men så spørsmålet, hva har vi lært da, egentlig, av det? Jesus sa noe om det en gang. Det står I Lukas 14, 12. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp. Fra de døde. Ja. Det kanskje ikke alltid at vi skal tenke at vi får ikke lov å invitere, at det Jesus mener, liksom, vi får ikke lov å invitere venner og søsken. Men han sier noe med vårt fokus. Hva har vi fokus på? Og jeg opplever det en veldig utfordring til meg selv også. Når jeg skal invitere noen, tar jeg meg litt tid og oppmerksomhet og tenker, det noen andre jeg kan be? Noen som jeg ikke ber fordi jeg har spesielt lyst, men noen som trenger det. Noen som kanskje ensomme, noen som kanskje det kunne bety noe for at de fikk lov å komme sammen med oss som har tenkt å komme sammen. Og så tenker jeg, men jeg kjenner jo ikke den og den. Ja, sant nok. Dette tror jeg ikke står I Bibelen, men et godt ordtak. En fremmed en venn du enda ikke kjenner. noen har sagt litt andre kloke ting enn bare det som står i Bibelen, så vi har lov å ta med oss det også. Og når vi har besøk, hva gjør vi da? Vi deler jo gjerne av det vi har. Vi deler jo gjerne fysisk mat. Men så var det dagens andre utfordring. Jeg synes kanskje jeg har kommet med mange utfordringer allerede, men andre litt konkrete utfordring. Hva med åndelig mat? Hvordan kan det se ut eventuelt å dele det? Hvis vi bruker det bildet mat, da, så har jo andre kulturer gjerne en litt annen mat enn det vi har, og når vi er turister et sted, så er det alltid spennende da, med annen mat. Og vi kan synes at det fint å smake andre kultursiden mat. Og for mange så faktisk den åndelige maten som vi har i vårt hjem, den faktisk annerledes for dem. Mange som ikke har det i sine hjem. Og kanskje vi kan tenke det litt at det faktisk hyggelig at de kan få lov å smake litt. Skal jeg bli litt mer praktisk på noen greier på det, men aller først, hvorfor gjør vi det ikke da? Hvorfor er vi gjerne så tilbakeholdende på det å dele litt om det som har med Jesus å tro å gjøre? Og det sikkert noen flere enn meg som har tenkt liksom tanken at ja, de er sikkert ikke interessert. Men er det så sikkert? Eller egentlig passer det veldig dårlig nå? Men hvis vi skal se på hva som passer, for å være helt ærlig, jeg synes at veldig mye av det NRK sender passer veldig dårlig uansett. Ja. Ikke si det til noen, men ja. Så kanskje ikke det er det vi skal tenke mest. For hvem er det som vil at vi skal tenke sånn? Hvem er det som bombarderer oss egentlig med slike tanker? Det skjønner vi kanskje. For vi er i en åndelig krig, og mye av den er i tankene våre. I 1. Korinterbrev kapittel 10 så skriver Paulus: «Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus.» Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Dette skriver Paulus til menigheten. Det må jo dreie seg om våre egne tanker. Vi kan ikke ta noen andres tanker til fange. Hva betyr det kanskje å ta tankene til fange? Kanskje vi heller ville sagt å arrestere tanken og stoppe og si «Nei, hei, stopp!» Er dette en tanke som egentlig passer med at jeg har Jesus som Herre? Er den tanken egentlig helt sann? Når vi har negative tanker om andre og om oss selv. Det er ikke sånn at vi skal fornekte følelsene våre, jeg sier jo ikke det. Men vi skal også vite at den onde prøver hele tiden å påvirke meg. Og dermed så er det kanskje litt viktig at jeg prøver å arrestere den tanken og si «Nei». Ja, den tanken er der. Ja, det kan det være at jeg føler det sånn. Men det er ikke hele sannheten. Sannheten er for eksempel at Gud elsker meg så høyt at han ga sin egen sønn. Når jeg tenker liksom at, åh, jeg er så dum. Ja, ja, kanskje jeg gjorde noe dumt. Kanskje det kjennes sånn ut nå. Men Gud elsker meg så høyt at han ga sin sønn i mitt sted. Eller, åh, dette problemet er jo så stort. Ja, og det kan være sant at jeg ikke ser noen løsning. Men det er også sant at Gud alltid er større. Ja, det kan være skummelt å spørre om å få velsigne den som har vært på besøk hos oss når de skal gå. Men tenk om Gud bruker det. Og nå skal jeg forklare hva jeg mener med det der. For det er også en måte jeg tenker å dele åndelig mat på. Og velsigne de som er på besøk når de skal gå. Det behøver ikke å være veldig vanskelig, og særlig ikke når jeg har forberedt noe. For dere kan ta med dere en ting til hjem. Jeg har laget noen sånne lapper, hvor det rett og slett står Herrens velsignelse, den som leses på slutten av gudstjenesten. kan ta med en sånn hjem, og så kan du for eksempel legge det kanskje ut i gangen, på et sted hvor du ser den, når folk skal gå. Og så ser du, oi, oi ja, det var sånn, det skulle jeg gjøre. Jeg skulle spørre om de ville at jeg skulle velsigne dem. Skummelt, skummelt. Kan ikke mer enn at de kan si, nei, nå må jeg skynde meg, eller... Men vet du hva? De aller fleste sier ja til det. De som ute og spør folk om de vil be med dem, de sier at det kan være at folk synes det litt skummelt det å bli bedt for. Men hvis du spør om de vil velsigne dem, så sier så godt som alle ja. Og så kan dere skylle på meg, eller på menigheten at dere har fått det som hjemmelekse. Eller kan si at det en tradisjon, og så bør du ikke si til førstemann at nå det en tradisjon som begynner nå. Bør du ikke. Jeg lover å være litt lur. Og i en familie så kan det jo være fint å kanskje la barna, eller den yngste, lese det. Da det enda vanskeligere å si nei, vet du, for andre. Og barna synes jo det veldig fint å få lov å være med, og få lov å velsigne andre. Jeg har en litt sånn der motsatt historie på det, men jeg synes den litt søt, så jeg skal dele. Jeg har noen venner som da hadde, de hadde en datter som var vant til at de ba hjemme når de hadde besøk. Og så fikk de besøk av Jehovas vittner. Og så satt de og pratet og diskuterte litt, og så sier hun lille datteren at det, men skal vi ikke be snart? Og da forsvant Jehovas vittner ganske fort. Så når du da, hvis du da har tatt denne lappen med hjem da, og lagt den ut i gangen, og så tenker du, det er veldig skummelt å spørre om vi kan få velsigne dem. Så ta den tanken til fange og si, ja, men tenk om Gud bruker det på en eller annen måte. Det er ikke sikkert at det skjer noe stort der og da, men kanskje de får med seg en følelse, de får med seg at noen brydde seg, kanskje de får på en eller annen måte et håndtrykk fra Gud, kanskje Gud bruker det i deres liv en eller annen gang senere, for alt vi vet. Men han får ikke brukt det hvis vi ikke gjør det. Så tør vi å ta sjansen på det? Eller tenker vi at nei, jeg skal frata dem den sjansen? Kan vi klare å se det litt sånn? Som sagt, jeg ikke kjempegod selv, altså, så det... Og poenget ikke heller å få dårlig samvittighet. Det én ting det ikke lov i dag, og det å få dårlig samvittighet. Det ikke derfor jeg sier ting. Men jeg hadde sånn der deleboks som jeg snakket om sist, og da sa jeg, hvis du klarer det da, i stedet for å tenke på en måte, å nei, nå klarte vi det ikke igjen, nei, nå gikk det dårlig. Men hvis du tenker motsatt, når jeg har klart det 5 ganger, eller familien har klart det 5 ganger, så kan vi feire. I dag blir det ist med non-stop til dessert, eller et eller annet. Da kan jeg love deg at barna kommer til å bli ivrig på å bruke den. Med mindre du har non-stop hver dag, da. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke du har. Eller kanskje du kan ta med en sånn der bibelkort og bruke det, hvis du synes det vanskelig å bruke denne her. Og si at folk kan bare trekke et bibelkort, og så trenger de ikke å lese det, og så trenger ikke du å lese det. De kan bare ta det med hjem i lomma, så kan de lese når de kommer hjem. Det er enda hakket mindre farlig. Kan du jo si at det en tradisjon det også. Til og med første gang. Det var helt bra. Og så helt til slutt, så jeg bare lyst til å si bitte lite grann om dette med å lese i Bibelen. For nå vet jeg at det flere her som har vært veldig flinke og med og leser ettårsbibelen. Og det veldig fint. Og det kan også være veldig frustrerende. Det mye i Bibelen som kanskje annerledes enn vi hadde tenkt. Men jeg tror det faktisk veldig viktig i vår tid, når det så mange stemmer, at vi blir kjent med Bibelen. For at ikke vi skal bli forført. Altså når Jesus var ute i ørkenen, og djevelen kom for å friste han, så brukte han jo Bibelen. Men så kjente Jesus Bibelen så mye at han kunne svare tilbake med bibelord, faktisk. Det ikke noe som nytt for vår tid heller. Paulus snakker jo også om allerede om det, om å ikke la oss forføre. Også av folk innenfor. Nå har jo kanskje mange som har fått litt sånn vane da, gjennom dette året, å lese Bibelen. Men så tar jo dette året slutt, og da er det jo lurt å ha forberedt litt og tenke, hva gjør vi da? Når strukturen plutselig blir borte, og man tenker liksom, nå skal vi lese Bibelen, men hva skal vi gjøre da? Skal vi begynne? Ta den årsbibelen om igjen, eller hvordan kan vi gjøre det? Så da har jeg bare tenkt til slutt her. Nei, jeg har det her, har jeg. Strukturert har jeg aldri vært. Men jeg har bare tatt noen bilder av noe, fordi at jeg tenker at noe av det som gjør det vanskelig å lese I Bibelen, jo først og fremst en del ting I Gamle Testamentet. Det kan jo være noen ting I Nye Testamentet også. Men, og hva kan hjelpe oss med det som vanskelig? Og da har jeg litt grann tips der. Det ene at det faktisk altså jeg vet ikke om dere har vært borte I det, en sånn kristenradio som heter P7. Og grunnen til at jeg viser frem den at de har laget en app. Og da kan man kjenne igjen den appen hvis man vil laste den ned. For der har de nemlig veldig mye forskjellig, men de har også noe som heter Veien gjennom Bibelen. Her det en som faktisk har brukt 9 år på å lese I en 15-minutters bolker om noen vers I Bibelen, og han har hele Bibelen. Så hvis man går inn på den veien gjennom Bibelen av Bjorvatnet, så kan du se på de versene du synes vanskelige. Kan du høre på hva han sier om dem? Han, det helt utrolig hva han får noe ut av. For det faktisk noe å få ut av hele Guds ord. Men av og til må vi ha litt hjelp til det. Og så vet jeg at dere også neste uke skal ha besøk av Jan Bygstad. Han også veldig god. Og han også en sånn der... Så jeg kan drive litt reklame for han allerede nå. Han har en nettside som heter bibeltimer.com. Og han har gjort det litt annerledes. Han har litt lengre bolker. Og så har han bibeltimer på en time cirka på de. Så på nettsiden kan man gå inn på bibeltimer.com. Og så kan du gå inn på de forskjellige talene der. Hvis man har bedre tid. Yes. Som sagt, dette ble en sånn praktisk greie. Men hvis det kan gi litt frukter da, hjemmene, så tenker jeg at det verdt det. Så, så ta gjerne med de tingene der ute. Og så, det kanskje veldig frekt av meg, men hvis jeg får lov, vi får se. Jeg har laget en liten plakat til menigheten, en liten gave fra meg til menigheten, som jeg tenkte kanskje kunne henge ut I garderoben eller noe. Til å minne om å bruke disse tingene da, hvis du tar det hjem, og så kommer det inn I en eller annen bunke, og så blir det borte. Så hvis den kan henge ut I garderoben, for eksempel, der står det «Mitt hus skal være et bønnens hus, og vær selv levende stener som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap.» Så når du kommer hit, så ser du denne «Å ja, ja, det var sant, det var den.» Så kanskje det kan være en påminnelse. Yes, da har jeg brukt nok tid. Tusen takk for at jeg får lov å komme. Veldig, veldig fint å få lov å være her med dere. Og veldig glad for at dere en menighet I Re. Selv om vi bruker Re, selv om Re under Tønsberg, så det fortsatt lov å bruke Re om området. Det må være lov. Kjære Jesus, takk for at du med oss I hverdagen. Hjelp oss å se hvordan vi kan formidle deg I hverdagen på måter som kan bli gode for oss også, som kan bli naturlig for oss. Jeg ber om din velsignelse for hvert eneste hjem, Herre, at du skal gi dem de tankene som de trenger for sin familie. I Jesu navn. Amen. For dette var jo bare mine tanker, og det kan jo være at dere har noen andre tanker, noe dere har prøvd som har funket, eller gjort før, eller hørt om, eller... Det jo også noe dere kan dele her etterpå.